อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast นะคะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้อยู่กันกับน้องใหม่นะคะช่วยจัดรายการหน้าต่างโลกกับเราแล้วก็จะนำเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
นี่แหละก็เดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งทีมงานของทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวน่าสนใจทั้งการเมืองอาจจะหนักบ้างเบาบ้างสีสันต่างๆเอามาฝากกันนะคะซึ่งอย่างวันนี้มีที่น่าสนใจก็ต้องเป็นฝั่งสหรัฐแหละเน
า
ะ
แน่นอนเดี๋ยวนี้ใครๆก็จับตามองสหรัฐจับตามองผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ตลอดเลย
นั่นแหละแล้วก็อีเวนต์หนึ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดน่าสนใจก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะคะน่าสนใจยังไงเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ก็ทะย้อนไปต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็ผิดใจกันอยู่เนาะ
ใช่ครับ
ระหว่างทรัมป์กับตัวของเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษผิดใจกันจนถึงขนาดระดับที่ว่าแบบว่าให้เสียๆหายหาย
ใช
่ว่าทั้งตัวสตาร์เมอร์ว่าไล่ไปจนถึงแบบกองทัพเรืออังกฤษแบบว่าเรือรบอังกฤษนี่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรอะไรอย่างเงี้ยทรัมป์ก็พูดไปนู่นนะคะทีนี้ก็ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงกระท่อนกระแท่นแบบนี้เนี่ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กับสมเด็จพระราชินีคาเมล่าทรงมีเรียกว่ามีแผนการที่จะเสด็จเยือนอยู่แล้วล่ะคือวางแผนมาล่วงหน้าน่าจะหลายเดือนแล้วสืบเนื่องจากที่ทรัมป์เองเนี่ยก็ไปเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนขออภัยเดือนกันยายนปีที่แล้วเหมือนกันก็เหมือนกับวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจังหวะกำหนดการที่วางกันเอาไว้มันมาพอดิบพอดีกับช่วงที่เขาผิดใจกันเนาะเรื่องที่อังกฤษไม่ยอมกระโดดร่วมวงเข้าไปช่วยสหรัฐโจมตีถล่มอิหร่านแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของกษัตริย์อังกฤษครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับจะต้องทรงแบกรับพระราชกรณียกิจเป็นพิเศษ
เป็นกาวใจอย่างนี้หรือเปล่าครับระหว่างประเทศระหว่าง2ประเทศนี
้ก็ต้องคำนั้นแหละใช่เลยก็เรียกว่าเป็นกาวใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวของทรัมป์เนี่ยหลายๆคนตัวเขาพูดเองด้วยเนาะแล้วก็จะมีพวกนักวิชาการอะไรต่างๆที่เขาแบบตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนชอบความแบบความเลิศหรูความ
เล่นใหญ
่เล่นใหญ่ความ
พิมพ์อะไรเล่นใหญ
่กษัตริย์ความวังความถ้าพูดภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือแบบเรื่องเจ้าอะไรอย่างนี
้ใช่ครับ
ก็จะชื่นชอบชื่นชมในตัวกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ตัวเองเนี่ยก็ได้ไปเจอมาตั้งแต่สมัยไปเยือนอังกฤษรอบแรกตอนที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรก
2019
ถูกต้องตอนนั้นก็คือทรัมป์ไปเจอควีนอลิซาเบธที่2
ใช่ครับ
แล้วก็เจอสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ในเวลานั้นที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารด้วยเนาะแล้วก็มาเจออีกรอบหนึ่งปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว
แล้วก็นั่นแหละเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยโอ้เหมือนมีสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเป็นพิเศษกับกษัตริย์ชาร์ลส์ก็ปลื้มปริ่มทีนี้ถามว่าอังกฤษใช้พระองค์เป็นกาวใจไหมก็คงใช่แหละเพราะว่าดูทุกอย่างจะวางแผนอะไรมาเป็นอย่างดีเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีอย่างนึงที่หลายคนจับตามองก็คือจะเรียกว่าเป็นการตรัสต่อสภาคองเกรสแบบ2สภาร่วมทั้งสภาล่างทั้งสภาสูงของกษัตริย์อังกฤษที่บ้านเราก็ทับภาษาสามัญชนก็คงเรียกว่าสุนทรพจน
์ใช่ครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ควีนอลิซาเบธปี1991ที่ตรัสต่อสภาคองเกรสในรอบ30กว่าปีเลยทีเดียว
ใช่35ปีเต็มที่ประมุขของอังกฤษ ไม่ได้เข้าไปกล่าวในสภาคองเกรส
ใช่ครับ
ก็เลยได้รับการจับตามองเยอะแล้วก็มีการเปรียบเทียบเยอะด้วยเพราะว่าอย่างสมัยควีนเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับเนี่ยช่วงนั้นปี1991เนาะก็จะเพิ่งจะอยู่ในช่วงแบบสงครามเย็น
สงครามสงครามเย็นช่วงนั้นกำลัง
ควันหลง
ใช
่ก็จะมีการกล่าวของพระองค์ในเวลานั้นก็จะเป็นแนวแบบไม่เอาเรื่องของการใช้กำลังแก้ปัญหาเรื่องของการใช้อาวุธนู่นนี่นั่นเนาะ
ครับ
ก็จะเป็นแนวแบบส่งเสริมสันติภาพในแบบหนึ่งแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะมีกระแสพระราชดำรัสต่อสภาคองเกรสแล้วก็จะมีข่าวออกมาจากทางอังกฤษที่ว่าวางไว้ยังไงบ้างในเรียกขออนุญาตใช้ภาษาสามัญชนก็ในสุนทรพจน์ของพระองค์อ่ะ
ครับ
จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็จะต้องเน้นเรื่องของความแบบปรองดองกันสัมพันธ์อันใกล้ชิดมิตรมหามิตรระหว่างอังกฤษกับสหรัฐ
ใช่เพราะปีนี้มันครบรอบ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยเนาะ
ใช่ก็เนี่ยแหละคือโอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนเนาะทีนี้ในสุนทรพจน์ของพระองค์เนี่ยก็จะเรียกว่าติ๊กถูกทุกข้ออย่างที่คาดกันเอาไว้แล้วก็จะพูดถึงความร่วมมือต่างๆคือการผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันของสหรัฐกับอังกฤษนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ไล่มาพวกแบบวิกฤตยันแบบอัฟกานิสถานสงครามเย็นก่อนอัฟกานิสถานนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการพูดถึง11กันยายนด้วย
ครับ
มาจนถึงยุคปัจจุบันพระองค์ก็ยังตรัสถึงออคัสความร่วมมือที่เขาจะพัฒนาเรือดำน้ำแบบสุดล้ำสุดในโลกที่ก็มีสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียฝรั่งเศสเงี้ยก็คือนั่นแหละจับมือกันด้วยพระองค์ก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังตรัสถึงตนเองในสมัยที่เคยรับราชการในกองทัพเรืออังกฤษคือก็หลายคนก็จับเอามาวิเคราะห์ว่าอันนี้อาจจะเป็นการสื่อสารแบบนุ่มๆแต่ก็ไปแตะจุดที่ทรัมป์เคยเล่นงานอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นทรัมป์ก็โจมตีกองทัพเรืออังกฤษในจังหวะที่ไม่พอใจที่อังกฤษไม่ช่วยถล่มอิหร่านอ่ะ
ครับ
ก็ไปพานว่าเรือรบพานว่าอะไรดูถูกเขาเนาะทั้งที่แบบในสถานะในโลกเราก็ค่อนข้างรู้ว่ากองทัพเรืออังกฤษเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็เบอร์ต้นๆ
แข็งแกร่งเบอร์ต้นๆของโลกเลย
ก็เป็นต้นฉบับของอะไรหลายๆอย่างทีนี้ก็หลายคนก็มองว่าที่พระองค์ตรัสในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบนิดนึง ทำให้รู้ว่าอะไรยังไงก็ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกล่าวของพระองค์เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือจะบอกว่าถ้าตีความมาแล้วเนี่ยนะเป็นการไม่ไปแตะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนด้วยนะ
ใช่
เพราะว่าหลายคนก็จะจับจ้องในเรื่องของอย่างคดี
เอปสตีนเนี่ย
ถูกต้อง
ไม่ได้ท่านไม่ได้
ไม่แตะเลย
ใช่ไหม
เพราะว่าหลายคนก็จับตาเนื่องจากว่าก่อนพระองค์จะเสด็จไปสหรัฐเนี่ยก็จะมีเสียงเรียกร้องด้วยความที่พระอนุชานะคือน้องชายของพระองค์คือเจ้าชายแอนดรูเนี่ยอดีตเจ้าชายแอนดรูโดนคดีอยู่แล้วบรรดาครอบครัวของเหยื่อที่โยงกับพัวพันกับเอฟสตีนตัวของอดีตเจ้าชายแอนดรูพัวพันกับเอฟสตีนเขาก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่ากษัตริย์ชาร์ลส์มาครั้งนี้เนี่ยควรจะได้มาพูดคุยพบเจอกับครอบครัวเหยื่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางสำนักพระราชวังอังกฤษก็ออกตัวไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าไม่เหมาะเพราะว่าอย่างตัวของแอนดรูเองเนี่ยก็โดนคดีอยู่แล้วตัวกษัตริย์ชาร์ลส์ก็เป็นคนในครอบครัวดังนั้นจะมาพูดคุยกับเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อแบบนี้คงจะไม่เหมาะแต่เป็นเรื่องของรูปคดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดไปแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ขอนอกเรื่องจาก พระราชดำรัสของพระองค์นิดนึงนอกวงมีการจัดวงของเดโมแครตนะ
ครับ
เดโมแครตจัดวงคุยกับบรรดาเหยื่อกับครอบครัวเหยื่อของเอฟสตีนอะในจังหวะที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐก็เป็นอีกมุมนึงแหละทีนี้ตัวของถ้อยแถลงที่พระองค์ตรัสต่อหน้าสภาคองเกรสเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะรวมถึงสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้หลายๆคนถ้าสังเกต สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนี่ยพระองค์จะใส่พระทัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ทรงตรัสเรื่องนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบต้องใช้คำว่าไม่ได้ดูยัดเยียดเสียจนไปสวนทางกับจุดยืนของทรัมป์เนาะเพราะทรัมป์ก็คือไม่เอาเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเยือนครั้งนี้จะไม่มีโมเมนต์ของการแบบชิดแชท พูดคุยกันแบบอย่างที่เราเห็นเหมือนอ่ะผู้นำโลกไปเยือนทรัมป์ก็จะนั่งกันที่เก้าอี้ที่มันเป็นนั่งล้อมวงคุณผู้ฟังในห้องทำงาน
รูปไข
่ใช่
แต่เห็นภาพออกมาแล้วเป็นภาพนิ่งแต่ว่าปกติเราจะเห็นผู้สื่อข่าวให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอในห้องทำงานรูปไข่นั่นเลยแต่รอบนี้มาเป็นรูปภาพนิ่งมีความหมายอะไรหรือเปล่าครับ
เป็นสิ่งที่วางแผนมาแล้วบอกงี้ดีกว่าก็คือสำนักพระราชวังก็มีข่าวออกมาแหละจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเปิดเผยเป็นเจ้าหน้าที่หรือทางบักกิ้งแฮมเองแต่ว่าคือเขาบอกแล้วว่าจะไม่มีช็อตที่ว่านั่งล้อมวงกันคุยแล้วก็ให้สื่อทั้มก็เรียกสื่อเข้าไปในห้องทำงานรูปไข่แล้วก็อ่ะจะคุยอะไรก็คุยจะถามอะไรก็ถามอันนี้ไม่มีก็จะส่งสุดท้ายอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างคุณปัตตภีบอกคือเราก็ได้ภาพเป็นภาพนิ่งภาพถ่ายออกมาเป็นภาพคู่กันนั่งหัวเราะยิ้มร่ากันก็จะมีทรัมป์กับกษัตริย์ชาลส์แล้วก็มีเจดีแวนส์มาร์โกโรบิโออะไรอย่างนี้เนาะเพราะทางสำนักพระราชวังทางบักกิ้งแฮมน่าจะคิดมาแล้วว่าประเดี๋ยว
กลัวช็อตฟิลวีป่ะ
กลัวใจกลัวดีไม่ดีเกิดว่าด้วยความที่มันมีประเด็นกันอยู่เนาะแล้วเกิดว่าทรัมป์จะแบบว่านึกจะถามอะไรกษัตริย์ชาลส์หรือว่าชงอะไรขึ้นมาที่อาจจะทำให้พระองค์ต้องตกอยู่ในภาวะกระอักกระอ่วนหรือพระองค์จะตอบอะไรออกไปแล้วมันเหมาะไม่เหมาะยังไงก็กันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเพราะใครๆก็ยังจำสิ่งที่เกิดกับเซเลนสกี้ได
้หลายคนด้วย
และคนอื่นด้วย
ซานเนเอก่อนหน้านี้
อ๋อใช่
ไม่นานมานี
้ใช่ๆโดนกันไปเยอะแล้ว ดังนั้นบักกิ้งแฮมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่โดน
ถอยดีกว่า
ก็มาเป็นภาพนิ่งแล้วทรัมป์ก็ยอมนะซึ่งจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ฟังทุกอย่างก็ดูหวานชื่นแหละก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าพระองค์แล้วก็พระราชินีคาเมลาจะเสด็จต่อไปที่นิวยอร์กไปดูน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานเรื่องของ11กันยานะก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อังกฤษใช้ในการยืนยันว่าเขาสนับสนุนสหรัฐมาโดยตลอดเป็นมีความแน่นแฟ้นในมิติต่าง
ๆเขาใช้ว่า special relationshipอยู่เคียงข้างกันมาตลอด
เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษไม่มีใครเหมือนเป็นมหามิตรเหมือนกับที่ช่วงหนึ่งที่ฉันชอบมากที่กษัตริย์ชาร์ลส์ตรัสไว้ในกระแสพระราชดำรัสต่อคองเกรสคือเราเป็นสองชาติที่มีอะไรคล้ายๆกันไปเสียทุกอย่างยกเว้นภาษาฟังแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะเอ้าพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่ใช่หรอแต่จริงๆในเป็นที่รู้กันว่าในวันหนึ่งที่ชาวอังกฤษหรือว่าชาวยุโรปอพยพมาตั้งถิ่นฐานย้อนไปในวันที่แผ่นดินอเมริกายังเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยคนพื้นถิ่นคนพื้นเมืองแล้วก็มีคนฝั่งนู้นมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็เอาภาษาอังกฤษมาใช้เนี่ยวันเวลาผ่านไปภาษาอังกฤษมันได้แปลเปลี่ยนไปเป็น American English ในส่วนที่ต่างกันกับ British English อย่างที่เราได้ยินกันหรือเราเรียนในไทยในบ้านเราอาจจะสับสน
หลายอย่างที่มันแตกต่างก
ัน โตมาต้องเรียนมาสักพักหนึ่งถึงจะรู้ตัวว่าอ๋อคำนี้ฝั่งนั้นคำนั้นฝั่งนี้อย่างเงี้ยบิสกิตกับคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแต่นั่นแหละเขาก็แซวๆกันขำๆเป็นต้องบอกว่าพระองค์กล่าวสุนทรพจน์ในสภานี่เรียกเสียงฮาได้หลายคลื่น หลายระลอกอยู่ถ้าใครมีโอกาสลองไปฟังนะคะถ้าสนใจก็น่าฟังสนุกดีทีนี้เหลือเวลาอยู่อีกประมาณนึงมีอีกประเด็นนึงที่ร้อนเหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะว่าจังหวะที่กษัตริย์ชาร์ลส์กำลังจะมาเยือนก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าพระองค์จะยังเสด็จตามเดิมไหมเพราะว่าไปเกิดเหตุที่มีผู้ชายคนนึงเขาจะวิ่งเข้าไปในงานเลี้ยง
ของสมาคมผู้สื่อข่าวทันยบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เหมือนจะบุกยิงเนาะแล้วมันเกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นข่าวไปดังไปทั่วโลกครับทีนี้มันเกิดเหตุอย่างนึงจริงๆอันเนี้ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนงานเลี้ยงด้วยซ้ำก่อนประมาณ2วันเป็นรายการของจิมมี่คิมเมลนะครับรายการจิมมี่คิมเมลไลฟ์ก็เขาเล่นมุกนึงเขาบอกว่าเขา ล้อเมลานีอาทัม
ค่ะ
เมลานีอาทัมเขาบอกว่าเมลานีอาทัมเนี่ยเป็นว่าที่แม่ไม้ expectant widow
คือเขาใช้คำประมาณว่าแบบดูแล้วมีถ้าภาษาบ้านเราก็ดูแล้วมีออร่าม
ีออร่า
ของคนที่กำลังจะเป็นไม้ซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนนะคุณผู้ฟัง
ก่อนครับ
ก่อนจะมีเหตุที่เหมือนจะมีคนไปพยายามจะลอบสังหารทรัมป์ทีนี้
เนี่ยพอเกิดเหตุนั้นปุ๊บเนี่ยทรัมป์ก็เอาอันนี้แหละครับเหตุการณ์เนี้ยมาโยงกับที่คิมเมลไปเล่นมุกใส่เมลานีอาเนี่ยว่าเนี่ยยุยงทำให้เกิดความรุนแรงนะเนี่ยมีความพยายามกดดันให้ทางช่องต้นสังกัดก็คือ ABC เนี่ย
ค่ะ
ให้ปลดรายการของคิมเมลออกซึ่งจริงๆครับถือว่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐเขาก็ดำเนินการกดดันอีกอย่างนึงคือการทบทวนเรื่องของใบอนุญาตของช่อง ABC ซึ่งตอนแรกเนี่ยจริงๆปกติการทบทวนใบอนุญาตเนี่ยเขาจะทบทวนกันประมาณ30วันก็คือแต่ละช่องจะต้องส่งใบอนุญาตให้ทางคณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบก่อน30วันก่อนที่จะต่อไปเนี่ยซึ่งของช่อง ABC เนี่ยจะหมดในปี2028แต่ว่าอันเนี้ยคือเป็น early review เป็นการทบทวนก่อนเวลา
คือเหมือนจริงๆแล้วปกติควรจะเป็นจะหมดปี2028แล้วแล้วค่อยมาพิจารณาใช่ไหม
ใช่2ปีแต่นี้ทบทวนก่อน2ปีอ
ยู่ๆหยิบมาพิจารณาเลย
หยิบมาพิจารณาเลยก็คือเป็นการทบทวนเรื่องของใบอนุญาตก็มีการคาดกันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าทรัมป์ก็โจมตีคิมเมลเองว่าใช้คำรุนแรงใช้ข้อคำที่ส่งเสริมให้มีการก่อความรุนแรง
เหมือนปลุกปั่น
ใช่ซึ่งคิมเมลก็ออกมาพูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารายการของตัวเองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่าจริงๆเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยคิมเมลเขามองนะว่าเป็นการเสียดสีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าดูจากอายุอันนี้คิมเมลเขาพูดถ้าดูจากอายุของทั้มกับเมลานีอาเนี่ยคนอายุมาก79ปีทั้ม79ปีกับเมลานีอาที่อายุห่างกันประมาณ20ปีเมลานีอาตอนนี้56ทั้ม79คือยังไงทั้มก็มีโอกาสที่จะแก่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
คือหยิบเรื่องอายุมาเล่นว่างั้น
ใช่หยิบเรื่องอายุมาเล่นก็คือน่าจะไปก่อนดีแล้วประมาณน
ี้โอเคเข้าใจแล้วประมาณว่าแซวเรื่องว่าจะเป็นไม้เพราะว่าเดี๋ยวก็หมดอายุไขแล้ว
หมดอายุไขแล้วใช่
เพราะตอนนี้ก็78 79แล้วใช่ไหม
แล้วก็ย้ำว่าจริงๆเนี่ยมันแค่การเสียดสีเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยุยงให้เกิดความรุนแรงคิมเมลก็บอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยย้ำด้วยซ้ำออกมารณรงค์หลายรอบด้วยซ้ำเรื่องของความรุนแรงเรื่องอาวุธปืนนะครับคิมเมลออกมารณรงค์หลายรอบมากคิมเมลย้ำตรงนี้ว่านี่ไม่ได้เป็นการยุยงให้ใครไปรอบทำร้ายทำอย่างที่ทำกล่าวหา
ก็คือเล่นมุกในรายการแหละคุณผู้ฟังต้องให้ข้อมูลพื้นหลังแบบนี้ก่อนว่ารายการ Jimmy Kimmel Live ที่อยู่บนที่ออกอากาศช่อง ABC เนี่ยก็จะเป็นตลกเสียดสีคือฝั่งโน้นเขาก็จะมีรายการประมาณนี้หลายรายการอยู่เสียดสีในโหมดที่แบบบางทีก็เอาคนหน้าตาหรือว่าเสียง
ใช่
คล้ายนักการเมืองดังๆคล้ายไม่ต้องทรัมป์ก็ได้สมัยไบเดนก็โดนเนาะก็เอามาเล่นโจ๊กแบบ
จิกกัด
เจ็บเจ็บซึ่งมันเป็นปกติ
ใช่ครับ
ของฝั่งอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศก็เล่นมุกเจ็บๆกันไม่ได้เกรงใจนักการเมืองขนาดนั้นวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้เหมือนฝั่งเอเชียหรือว่าแถบบ้านเราแล้วนี่ก็เป็นรายการนึงที่จิมมี่คิมเมลก็คือชาร์จอยู่ว่าไม่ได้รักทรัมป์อ่ะ
ใช่
ก็มีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ก็เคยอ่ะ
เคยจนถึงขั้นถูกสั่งระงับการออกอากาศไปแป๊บนึง
เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเขาหายไปจากหน้าจอ
เมื่อปีที่แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วไปเล่นมุกเรื่องของชาลีเคิร์กเพราะตอนนั้น
ดิฉันจำไม่ได้มันเรื่องยังไง
ตอนน
ั้
นชาลีเคิร์กเพิ่งถูกลอบสังหารแล้วตัวของจิมมี่คิมเมลเนี่ยก็ไปเล่นในรายการเขาบอกว่าพวกมักกาอเมริกันเกตอาเกนเนี่ยไปใช้เรื่องเนี่ยการฆาตกรรมของชาลีเคิร์กเนี่ยเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองมันก็เลยเป็นเรื่องเลยกลายเป็นว่าเกิดความไม่พอใจอย่างมากจนทำให้ทางช่องเนี่ยครับต้องสั่งระงับการออกอากาศตอนแรกบอกว่าไม่มีกำหนดเลยนะระงับการออกอากาศไปไม่มีกำหนดแต่ว่าไปมาเนี่ยระงับได้ประมาณสัปดาห์เดียว
ค่ะ
ก็กลับมาออกอากาศอีกครั้งซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่าจิมมี่คิมเมลเรารู้ถ้าใครติดตามสื่อบันเทิงอเมริกันเนี่ยก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าคิมเมลก็ไม่ได้ชอบพอกับทำสักเท่าไหร่ตอนหมดวาระ วันที่หมดวาระ
รอบที่แล้วหรอ
รอบที่แล้วครับที่ไบเดนสาบานตนพี่แกทำคลิปออกมาเหมือนทำสแควร์เวลาปีใหม่เขาจะนับถอยหลังใช่ไหมเขาทับถอยหลังเป็นภาพทำสแควร์เนี่ยนับถอยหลังแล้วก็ทำกำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 5-4-3-2-1 พอวัน he's gone he's gone
คือนับถอยหลังทำหมดวาระ
หมดวาระแล้วก็จุดพุไปทั่วโลก
เสมือนฉลอง
ฉลอง
อ๋อที่ฉันจำไม่ได้
ใช่เขาจริงๆคิมเมลเขาไม่ได้นั่นแหละเขาไม่ได้ชอบพอกับทำอยู่แล้วก็เป็นไม้เหมือนใบเมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะโดนกดดันหนักจริงๆเพราะว่าเล่นถึงใบอนุญาตช่องในทางดิสนีย์เขาก็แต่ทางดิสนีย์ตอนนี้เขายังไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรต้องติดตามดูว่า
จะมีจะประมาณไหน
จะประมาณไหนเพราะว่ารอบที่แล้วที่รังไปก็ได้แค่สัปดาห์เดียวเหมือนว่าทางรอง CEO ของดิสนีย์ครับเขาก็ออกมาบอกในภายหลังว่าการรังที่แล้วเพื่อบาลานซ์ฐานแฟนคลับลดความโกรธลงไปลดความแบบไม่พอใจลดกระแสไม่พอใจลงไป
กระแสมันแรงมาก
แรงมากครับณตอนนั้น
เพราะว่าสิ่งที่เกิดกับชาร์ลีเคิร์กก็คือเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาถ้าคุณฟังนึกออกก็คือเป็นไปเหมือนไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วมือปืนยิงเข้าที่คอแล้วก็แบบภาพมันสะเทือนขวัญ
ช็อกโลกมากนะตอนน
ั้
น
ใช่ๆมันรุนแรงเนาะมันสะท้อนถึงความรุนแรงของการเมืองอเมริกันมากเลยแล้วแบบเหมือนคิมเมลดันเอาเรื่องนี้มาเล่นเป็นประเด็นการเมืองอ
่
ะมันก็ดูในมุมที่คนที่เขาไม่โอเคกับเรื่องความรุนแรงเขาก็มันไม่ไหวหรือเปล่าอย่าง
น
ี้
เหมือนรอบเนี้ยครับรอบนี้ก็หลายคนก็มองว่าเนี่ยเป็นตัวยุยง
แต่จริงก
็ call of violenceนี่เขาใช้คำนี
้คือถ้าคนจะคิดถ้าคนจะโยง
ครับ
เขาก็โยงไปได้นั่นแหละ
เขาโยงไปได้ใช่
แต่ในความเป็นจริงก็คือคิมเมลเนี่ยมีท่อนหนึ่งที่ดิฉันเห็นเขาออกมาโต้แล้วฟังก็เจ็บอีกคือออกมาแก้ตัวก็ยังกัดเขาอีกนะคุณผู้ฟังก็ความพิธีกรฝีปากกล้าเขาบอกว่าเขาก็เข้าใจแหละในกรณีที่แบบคือเมลานีก็ออกมาเรียกร้องให้จัดการเขาไม่พอใจตัวทรัมป์โดนัลด์เองก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแหละว่าผ่านประสบการณ์อันเรียกว่าตึงเครียดหนักแบบหนักหนาหนักหน่วงมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือไอ้วันที่เกิดเหตุที่งานเลี้ยงแล้วก็แต่จริงๆผมก็คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเนี้ยมันก็คงเครียดทุกสุดสัปดาห์นี่แหละถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ปัญหาความเครียดอะไรเงี้ยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอาจจะต้องไปคุยกับคนในครอบครัวจะต้องไปคุยกับสามีดูโอ้ย ก็ฝ่าแล้ว
ก็คือจิกต่อ
ใช่ชี้แจงไปด้วยตีเขาไปด้วย ก็แนวพิธีกรฝีปากกล้าแต่นั่นแหละก็อย่างที่คุณปัตภีเล่าคือมันไปถึงตัวใบอนุญาตสถานีแล้วแล้วก็มันก็เป็นธุรกิจเนาะ ABC ก็เป็นช่องใหญ
่ช่องใหญ
่มีทั้งรายการทีวีมีพวกแบบซีรีส์อะไรต่างๆดิสนีย์ที่เรามาดู
ใช่ๆครับ
เป็นพวกสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยมันก็ธุรกิจเดียวกันดังนั้นเขาต้องรักษาฐานคนดูพอสมควรเลยทีเดียว
ก็ต้องติดตามเนาะว่าจะจบอย่างไรต่อไป
เพราะว่าสื่อที่กล้าเล่นกับทรัมป์ก็มีอันเป็นไปหลายเจ้าแล้วนะคุณผู้ฟังอย่าลืมก็นั่นแหละค่ะนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันเช่นเคยในรายการหน้าต่างโลกนะคะแล้วก็ชวนติดตามกันต่อเช่นเคยสำหรับหน้าต่างโลกของเราฟังได้หลายช่องทางนะคะ www.thaipbspodcast.com application podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยเช่นกันวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice